De la începuturile experimentului statal bolșevic, a fost limpede că era vorba de un regim mitocratic. Pe bună dreptate, istoricii Mihail Heller și Alexander Necrici au numit această nouă alcătuire socială utopia la putere. Ideologia monopolistă conținea un nucleu de mituri politice abil confecționate și obsesiv cultivate de aparatele propagandistice oficiale. Să menționez aici mitul partidului ca avangardă a clasei muncitoare, a proletariatului, ca depozitar omniscient al cunoașterii legităților unei istorii cu mare sacralizate. Acest mit trimitea, desigur, la ideea milenaristă a infailibilității, irreversibilității și invincibilității demersului comunist. Nu există fortărețe pe care noi, bolșevicii, să nu le putem cuceri, afirma Stalin în 1929, la începutul primului plan cincinal. Ideea era evident înrădăcinată în mitologia leninistă a partidului de tip nou, compus din militanți de tip ascetic, cruciați a ceea ce poetul polonez Czesław Miłosz a numit noua credință, exponenții speciei fără precedent a revoluționarilor de profesie. Un alt mit esențial a fost acela al Revoluției din octombrie ca acțiune istorică de masă, deci nu ca o lovitură de stat organizată de o minoritate ce se autoproclamase reprezentant a intereselor maselor proletare. Legendele au început a fi țesute încă din timpul vieții lui Lenin, au căpătat însă dimensiunea de un infinit grotesc sub Stalin. Rolul celorlalți corifei inițiali ai bolșevismului a ajuns să fie mai întâi minimalizat, apoi complet negat. Cursul scurt de istorie al Partidului Comunist Bolșevic al URSS, apărut în 1939, codifica aceste falsificări de o imensă vulgaritate ale adevărului istoric. Se reluau poncifele despre unitatea de granit a partidului, despre diversi deviatori, Trotski, Zinoviev, Kamenev, Buharin, care fuseseră de fapt dintotdeauna inamici obiectivi ai autenticului leninism. Vigilența isteroidă era inoculată de virtute supremă. Istoria Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, PCUS, devenea una maniheistă, o veritabilă demonologie în care Stalin apărea ca marele combatant împotriva forțelor perfide care urmăreau distrugerea din interior, după modelul calului troian, a moștenirii lui Lenin. Acest mit era amplificat în anii celui de-al doilea război mondial, în tradiția sovietică numit Marele Război pentru Apărarea Patriei, pe fondul viziunii exaltate a unor republici libere în strânsă uniune în jurul Măreței Rusii. Citez aici din cuvintele imnului de stat stalinist. Ar merita amintite aici miturile eroice de tipul piloților, o tematică împărtășită cu Germania nazistă, unde de asemenea exista un cult al aviatorilor fără teamă și prihană, al muncitorilor care depășesc, sparg normele, Alexei Stahanov și mișcarea stahanovistă, al Magnitogorskului, deci al muntelui magnetic, profesor Stephen Kotkin s-a referit la aceasta într-o carte celebră, ca epitom al noii civilizații, mitul băiatului martir care este ucis pentru că a așezat devotamentul pentru partidul stat, deci de la acțiunea revoluționară deasupra loialității de familie, Pavlik Morozov, mitul consumolistei partizan, Zoya Cosmodemianskaya, și al rezistenței tinerilor revoluționari patrioți consumoliști din Krasnodar, tânăra gardă, romanului Fadeev, care era scriitor oficial al stalinismului, un om care avea să se sinucidă imediat după congresul al 20-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în februarie 1956. Moartea lui Stalin în martie 1953 a permis dărâmarea multor baraje ale gândirii autonome. Aclamat drept un geniu cu virtuți supraomenești, părintele popoarelor apărea tot mai mult și tot mai clar ca un egomaniac și ca un sociopat. Între paranoia liderului și aceea a sistemului existase așadar o consubstanțialitate. Revenirea a sute de mii, chiar milioane de deținuți, ceea ce se numesc zec din gulag, povestirile lor despre acele realități cumplite, despre foametea și mizeria din lagăre, despre sadismul gardienilor și despre crimele în masă, avansau zguduirea din temelii a Imperiului Mitocratic. Raportul secret al lui Nikita Hrușciov de la Congresul al 20-lea deschidea o nouă eră pe care aș numi-o a dezagregării, a extincției, a amurgului miturilor. Se năruia mai întâi mitul lui Stalin ca urmaș legitim al lui Lenin. Publicarea scrisorii către Congres, de fapt testamentul politic al întemeietorului bolșevismului, îl demitiza irevocabil pe Iosif Jugașvili. Atunci a început, de fapt, dezintegrarea URSS ca imperiu ideologico-mitocratic. Ceea ce s-a întâmplat, de fapt, a fost o lovitură de grație dată pretențiilor oficiale privind caracterul atot biruitor al marxism-leninismului. A urmat Revoluția Maghiară, necată în sânge prin intervenția tancurilor sovietice. În noiembrie 1957 se lansa Sputnicul, iar Nikita Hrușciov încerca să-și repare imaginea grav compromisă prin accentul pus pe capacitatea URSS de a deveni liderul tehnologic global. Progresul științific devenea alibiul celui social. Pariul devenea mai presus de orice unul economic. Mitul economiei planificate ca soluție a antinomiilor vieții materiale devenea acum esența doctrinei oficiale. Scopul era să se construiască un univers economic care să permită realizarea dezideratului comunist desăvârșit, de la fiecare după capacități, fiecăruia după necesități. Hrușciov declara că URSS va ajunge din urmă și va depăși economia Statelor Unite. Pe urmele sale, Mao Zedong afirma aceleași scopuri în raport cu Marea Britanie. În această perioadă se formează ca birocrat de partid, ca obedient aparatic Mihail Gorbaciov. La fel ca și alți membri ai grupului ajuns la putere în perioada imediat următoare morții lui Brejnev, în 1982. Pe 12 aprilie 1961 se anunța că primul zbor uman în cosmos fusese efectuat de Homo Sovieticus, Yuri Gagarin. Nu mai existau limite în triumfalismul hrușciovist. Gagarin era întâmpinat de mulțimi delirante, era plasat în dreapta lui Nikita Hrușciov la parada de 1 mai din Piața Roșie. Urmau turnee în întreaga lume. Surâzătorul ambasador al curajului comunist era privit ca simbolul irezistibil al mersului ascendent al revoluțiilor marxiste. În octombrie 1961, la congresul al 22-lea al PCUS, mitul lui Stalin era încă o dată demolat. Atacurile împotriva defunctului tiran, încurajate de marele turist, erau tot mai temerare, tot mai radicale. Evgeni Evtușenko publica în Pravda, evident cu aprobarea, dacă vreți cu binecuvântarea lui Hrușciov, poemul urmașului Stalin, în care cerea pedepsirea celor vinovați pentru crimele în masă din anii 30. Vasilie Axionov publica volumul Bilet către stele. Se năștea samizdatul. Generația zborului cosmic al lui Gagarin era astfel marcată de ceea ce se numește al doilea val al destalinizării. În 1962 apărea Novoi Mir, revista condusă de Alexandru Tvardovski, tot cu aprobarea lui Hrușciov, novela O zi din viața lui Ivan Denisovici, capodopera lui Alexandru Solzhenitsyn. E vorba aici de acei intelectuali pe care istoricul Vladislav Zubok îi numește copiii lui Jivago. Mă refer la Iosif Brodsky, Anatoli Neiman, Vasile Axionov, Mihail Shatrov, Efim Etkin, Arkady Vaksberg, Vladimir Voinovici, Bulat Okudzhava, Andrei Vosnesenski, Bela Ahmadulina, Robert Rojdestvenski, Ernst Nezvesni și alții. Unii aveau să devină dizidenți, alții nu. Toți însă detestau stalinismul. La același congres era adoptat noul program al PCUS, primul de la Lenin încoace, în care se jura, citez, partidul promite solemn că actuala generație de oameni sovietici va trăi în comunism. Era ultima expresie, expresia supremă a optimismului voluntarism al leninismului. Hrușciov a fost debarcat în octombrie 1964, a urmat noul îngheț brejnevist, perioada numită a stagnării, în rusește zastoi. Miturile originare, cândva inamovibile, eterne precum bolta cerească, se clătinau însă tot mai puternic. Seismul iconoclast din 1961-1962 avea să se repete, dar cu o intensitate mult potențată, începând din martie 1985, când la propunerea lui Andrei Gromyko, susținută unanim de birou politic al CC al PCUS, Mihail Sergeevich Gorbaciov devenea secretar general și ultimul mare pontif al bolșevismului. Cel uns spre a administra adevărul în funcție de interesele unei nomenclaturi tot mai sclerozate, s-a transformat în groparul tiraniei. Noua destalinizare avea să culmineze în atacurile frontale împotriva mitului lui Lenin. Un sistem născut din mit pierea treptat în anii următori, tocmai prin eroziunea temeliilor sale mitologice. Tot ceea ce fusese sacru era acum contestat, interogat, negat. Religia politică a bolșevismului se destrăma grație efectului coroziv al ereziei marxismului revizionist. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismaneanu.